Historien om dronningens smykke af Alexandre Dumas. Første bind i en serie. Indlæst af Søren Elung Jensen. En dag i april 1625 var der ballade i den lille franske by, Meung. Stridens genstand var en ung mand på 18 år. Han var fra Gascogne i Sydfrankrig. Det kunne man se på hans flade baskerhue, som var prydet med en fjerdusk. En rigtig ridder var han ikke. Han havde hverken harnisk eller benskinner. Kun en ulden trøje i en ubestemmelig farve. Alligevel var det let at se, at det var en ung mand af ædelbyrd, som ville frem i verden. Han havde et frejdigt og forstandigt udtryk i ansigtet. En kåre daskede mod hans læge, når han gik, og hans øjne funklede vredt, når man søgte at gøre nar af ham. Det skete tit. Han red nemlig på en hest, som så aldeles latterlig ud. Den var gul og uden hår på halen. På benene var der flere steder betændelse, og når den gik, lugede den sådan med hovedet, at det hang under knæene. I grunden var det slet ikke en dårlig hest. Den var ganske vist 13-14 år gammel, men den gik uden besvær 30-40 km om dagen. Derfor havde den unge mand, D'Artagnan, fået hesten af sin far, da han drog hjemmefra. Hesten var ikke det eneste, som D'Artagnan havde fået med på turen. Hans mor havde givet ham opskriften på en vidunderlig salve. Den kunne helbrede alle sår. Og faren havde givet ham et brev til herr de Treville, som han kendte fra gamle dage. Herr de Treville var leder af kong Ludvig den 13.'s musketerkorps. Han regnedes for en af Frankrigs mægtigste mænd. Et brev til ham åbnede mange muligheder. D'Artagnan var en god rytter og havde forstand på heste. Han var godt klar over, at han så latterlig ud på den gule hest. Men han var fast besluttet på ikke at lade sig fornærme. Og når folk så hans vasse blik, skyndte de sig at skjule deres smil, så godt de kunne. Men så kom han til kronen, den frie møller i Meung. Mens han stod med hesten og ventede på en staldkarl, faldt hans øjne på en smuk og fornem herre, der stod uden for kronen og talte med to andre. De morede sig meget, og D'Artagnan blev snart klar over, at det var over hans hest. Manden, der morede sig så meget, var midt i 40'erne. Han havde sorte, gennemborende øjne, en stærkt markeret næse og et stort, velplejet overskæg. Hans tøj var nyt, men krøllet. Det var let at se, at han havde været på en lang rejse. Den hest er jo lige frem en smørblomst, eller rettere, den har været det i sine unge dage, sagde den ubekendte fremmede. Han lod, som om han slet ikke så den rasende D'Artagnan. Den har en farve, der er velkendt i planteverdenen, men den har hidtil været yderst sjældent blandt heste. I lær af hesten, men I våger ikke at le af dens herre, råbte D'Artagnan, som slap sin hest og styrtede frem mod den fremmede. Jeg ler ikke ofte, men jeg er ret til at le, når jeg vil, svarede den ubekendte. Med disse ord drejede han om på hælen for at gå ind i kronen. Men D'Artagnan ville ikke lade ham slippe så let. Han trak sin kåre ud af skeden og råbte til den fremmede, at han skulle vende sig om, hvis han ikke ville angribes bagfra. Derpå langede han et voldsomt stød ud efter ham. Havde kåren ramt, ville det have set ilde ud for den fremmede, men han sprang til side, og i næste nu blev D'Artagnan angrebet af de to ledsagere og værten på kronen. Han forsvarede sig tappert, men en stok knækkede hans kår. Han blev kastet til jorden, hvor han lå blødende og næsten bevidstløs. Opgøret samlede hurtigt så mange nysgerrige, at verden blev bange for skandale. Derfor lod han fire svende bære D'Artagnan op i et værelse. Her blev han forbundet, mens verden gennemrodede hans lommer. Han fandt en pung med 12 daler og brevet til herr de Treville. Straks efter gik verden hen til den fornemme fremmede og spurgte, om han var kommet noget til. Verden berettede også om brevet i D'Artagnans lomme og fortalte, at den unge mand havde udstødt de frygteligste trusler, da han blev båret op. Hvis dette var sket i Paris, ville den fremmede være kommet til at fortryde det, havde han råbt. Til verdens store overraskelse gjorde disse oplysninger et stærkt indtryk på den fremmede. Han bad om regningen og kaldte på sin lakaj. Og da verden var gået, gik den fremmede ud i køkkenet. Her havde han nemlig fået at vide, at D'Artagnans trøje med brevet lå. Kort efter var D'Artagnan ved at komme til sig selv. Hans hoved var helt forbundet. Han manglede sin trøje, og han var halvbevidstløs. Alligevel rejste han sig og gik ned ad trappen, og pludselig fik han igen øje på sin fjende. Den fremmede stod ved en stor karet og talte med en dame inde i vognen. Det var en ung kvinde af helt usædvanlig skønhed. Hun var bleg og havde lyst, krøllet hår, som faldt ned over skuldrene. Øjnene var blå og smægtende, læberne rosenrøde og hænderne hvide som alabast. Hun talte ivrigt med den fremmede. Kardinal Richelieu befaler mig altså, sagde hun og så spørgende på den fremmede. Straks at vende tilbage til England og fortælle ham, om hertugen har forladt London. Og mine andre ordre? De findes i dette aflåsede skrin. I må først åbne det, når I kommer til England. I det samme styrtede D'Artagnan frem. Han trak resterne af sin kåre og udfordrede sin fjende til kamp. Også den fremmede trak kåren, men et råb fra kvinden fik ham til at skifte mening. Husk, at den ringeste forsinkelse kan ødelægge det hele, råbte hun. Som I vil, milady, svarede den fremmede. Han stak kåren i skeden og sprang på sin hest, som stod opsadlet uden for kronen. I fuld firspring for han hen ad gaden, mens kareten, ligeledes i fuld fart, kørte den modsatte vej. Kusken på bukken piskede på hestene af al magt. Usling! Niding! Falske adelsmand! Råbte D'Artagnan. Han styrtede